dagiti babbaro ken babbalasang ket pudno nga naimnas nga kapadasan iti agayat. Danda ni Santa nga may lawlawag no anya iti mariknada, no kadwada iti ay ayatenda. Kasla saanda nga madlaw iti aglawlawda gapu iti panaglinlin ng payda. Ket daytoy met iti makita tayo, ditoy nga paset ti adal tayo ita. Ditoy programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biyag.
Adal tayo tagayim kat masarakan tayo iti libro ti kankanta ni Solomon. Iti may kaduang kapitulo, may kasangapulukit dua aging gaiti may kasangapulukit limang versikulo. Basan tayo iti may kasangapulukit dua kain may kasangapulukit talong versikulo, kat kasto iti kunana. Dagiti sabsabong, agparanda iti daga. Ti panawin ti panagkanta dagiti tumatayab, dimtingan, kat titimog ti kalapati, mangag iti daga tayo. Ti kayo nga higos, luumun na dagiti naganos nga higos, ket dagiti ubas, agsabungdan, isuda, itdenda, tisayamusumda. Tumakder ka ay ayatag, imnasko ket umay ka. Kuna na iti umunang apaset iti may kasangapulo ket doang versikulo, dagiti sabsabong, agparangda iti daga. Daytoy ket iladawan na iti napintas ken makayayo nga bunga, nga mapadasan to dagiti anak ti Dios inton umay manen ni Apo tayo nga Isus gayam. Iladawan na dito'y nga inton umay manen isuna, tapno alaan na dagiti adakan kwa na dito'y rabaw ti daga, tapno iyakar na ida itinapintas ganadayag nga pagtaengan nga insagana na. Dito'y kat agbalin to nga kasla kapintas iti hardin dagiti sabsabong. Kutpudno nga may santo nga nagloryaan nga pasamak dayta kadagiti anak na, nga nagtalinaad na si pupudno kinkwa na. Kunanapay, ti panawin ti panagganta dagiti tumatayab, dimtungan, katitimag ti kalapati, mangag, itidaga tayo. Daitigat may sapay nga makayayong ekspresyon gayem. Kunan nang intun umaiso na kat adanto makayayong panagkakanta. Panagkankanta kin musika iti sangwanan na. Sanyo ka din nga naglaw gayem nga, adu dagiti nadakamat may panggap iti panagkanta kadagiti pananglukat dagiti libro iti ebanghelyo. Ni Dr. nga Lucas kat isuti ng rugi nga nang dakamat ti may panggap iti panakaipas ngay ni Apo tayong Isos. Isurat ti kaadwante na isurat kat insurat na amin dagito yung nga kankanta. Dita kat mabasa tayo iti kanta ni Zacarias, ti kanta ni Elizabeth, ti kanta ni Maria, kanta ni Ana, kan ti kanta ni Simeon. Ado dagiti kankanta nga mang dakamat iti panakaipas ngay na. Kalpasan day ta kat nagtultuloy agingga iti panakaibangon iti iglesia, nga mangiladawan kan mangyibkas itirag o dagiti namatikan kwa na, iti lubong ti Roma. Kat pagtsik gagayim nga intun sumango tayo iti matang na kat agkanta tayon to iti barong akanta, may pay iti Apo. Babaling nga kunain tayo nga san tayo nga naisagutan iti timag iti anghel tapno agkanta. Ngamintun dumteng dahita nga kanito, kit amok nga agkantan to aming nga timag, may pay iti panakidaydayaw na. Iti dahita nga gundaway kat iyabkas tayo iti nalaos nga ragsakan rag-o tayo. Babaan iti panagkankanta tayo. Daytoy nga nadakamat nga panagkankanta iti billit iti tangatang, kanti panagparandag iti sabsabong iti dagaket, ipalagip na kada tayo iti dakil nga rag-o, kan panagyaman tayo iti hapo gapo iti panangisalakan na. Adaman may isa nga napintas nga daniyo nga pinartuat ni King Wilmers, katkastoy man iti paset iti linaon ti daniyo na. Kantaan tayo, itinadayag nga ari, dayawan tayo itinagan na, kadagiti amin nga si bibiyag. Iyabkas tayo babaan iti puso kentimag, tiragsak tayo itidaytoy nga gundaway. Kastapay nga madlaw tayo ditoy gayem, nga ti panawin iti panagkankantakit, isumat iti panawin iti panagloom dagiti bungbunga, kun panagsabong dagiti ubas. Kunana iti may kasangapulog at talong versikulo, ti kayo nga higos, luuman na dagiti naganos nga higos, kat dagiti ubas, agsabong dan. Dagiti sanga nga paggapuan dagiti bunga, kantikanta may pa iti panagsabong kan kinapintas kat, agpada iti panakaibkas na baban iti panangisurat dagiti Hebreo nga manurat. Ti panagloom dagiti ubas kat, isumat imbaga ni Apo Jesus nga aramidon na. Nabasaan tayo iti libro iti Juan, iti may kasangapulog at limang kapitulo, iti umuna kan may kadunga versikulo, kasto iti kunana. Siak ti pudno apuon ti ubas, kat ni amak ti agtaltalon. Isu amin asantak ko adi agbunga, ikkatin nanto, kat amin dagiti sangang agbunga, isu ti dalusan na. Tapnumang ted kuma, ti adado abunga. Gayam, agbibiyag tayo iti panawen iti panagikat, wenno pruning iti Ingles. Dahito yung katiyay panangputid iti pasit nga kayat nga ikkatin. Gaputa, mabaling nga saan nga sayaat. Mabaling nga nalaylay wano nagango. Kan mabaling nga gaputa saan nga agbumbunga daytoy. Ngam ti panawin iti panagkankanta kit, mapasamak to pay lang iti masangwanan. Kuna na pay, kat titimag ti kalapati, manggag iti daga tayo. Ti kalapati kat may isa nga kadawyan nga kita iti bilit ita, uray dito'y Pilipinas ang kade. Kahit nalabit amu tayo nga ti kalapati kahit may isang simbolo iti kapya. Ti pakaistoryaan da ito'y kahit nagramot manipod iti pakaistoryaan ninwe. Idi nga impatayab na ti may isang kalapati kahit nagsubli da ito'y nga daanan iti may isang olibo iti sipit na. Kalpasan nga bimaba iti danom, kalpasan iti dakkel nga layos. Da ito'y kahit ipaawat na iti kapya kan kinatal na. Gaputa nalpasan iti panangukum ti Diyos iti reyta nga gundaway. Kastamat nga daytoy nga kalapati, kat ipawat na kadatayo nga nan anayin iti panakaisalakan. Gaputa imbaklay ni Kristo iti panakaukum tayo. Inibtura na daytoy gapu kadatayo. Gapu iti daytakit nga isalakan tayo? Saan nga gapo no sino tayo? Ngam gapo iti na aramidan ni Kristo? Gayam, kunaan tayo manan nga dagiti basbasol tayo kat mabalin nga adda kada tayo. Wenno adda ken Kristo. No dagiti basbasol kat makuna nga adda kada tayo. Kat masapul nga sangwin tayo iti panakaukom tayo. Ngam no agtalat tayo ken Kristo. Kat isaw ko tayo iti biag tayo ken kuana. Dagiti basbasol tayo kat may pabaklay ken kuana. Gapo iti dayta kat san tayo nga rod nga maukom. Kat dayto iti rason gagayem no apay nga saan nga sumagmamanulaan nga sa santo dagiti mangsabat ken Kristo iti dayta nga gundaway. Gaputa nadakamat tayo kadagiti napalabas nga adal tayo. Nga dadagiti mamati nga at dadagiti napili tapno maisalakan. No pa'y no kastakit nalawag ti panang ipakaamu iti na santuan nga surat. Nga tinamnama nga adda kadagiti amin nga namati kat adda ken Kristo. Inton umay manin suna tapno alaan na iti iglesia na. Alaan na amin nga namati. Saan nga gaputa dadayo kat perpekto tayo nga santo. Wino gaputa, mabalin nga adu dagiti na aramidan tayo nga nasayaat, kat nagbalin tayo nga nasayaat nga umili. Ngam isalakan na tayo iti Apo, gapo iti kapya nga inaramid na iti Diyos Ama, kanda tayo babaan iti dara na iti cross. Kat ti kalapati iti may isa nga mga simbolo iti daytoy. Kastamat gagayim nga ti kalapati kat may isa nga bilit iti agsapa. Kinapundo na kat may isa ti kalapati kadagiti umuna nga makariing iti agsapa. Dito'y katkasla, kanayon na nga ipakamu nga may isang barong aldaw iti dumteng. May naig iti, dito'y kat adaman may isang napintas nga daniw nga pinartuat ni Isaac Watts. Kunana, tisip ngat kat naglipasin. Tiari mo kamu kat nagpukaw. Tinadayag nga kalapati, kat mga gantayo. Ipakamu na iti may isang barong nga naragsak nga tawin. Kat into no mga gantayo ni Apo Isus ngagkuna. Agriing ka ipatpatag ko, kiteng linnak, agtayab ta, ititangatang, agkuyog ta ngagpangato, kit panawan ta amin nga nainlubungan, nga banbanag. Agsubli tayo iti teksto tayo gayem, kit basaan tayo iti may kasangapulo kit talong bersikulo. Kunana, ti kayo nga higos, luuman na dagiti naganos nga higos, kit dagiti ubas, agsabong dan, isuda, it din dati sa yamusong da. Dagitoy kat pagilasinan iti makunkuna nga springtime iti lugar da idi. Kuna na iti may kasangapulog at talong bersikulo, tumakder ka ay ayito, imnas ko kat umay ka. May naig iti daytoy kat kuna na iti may kaduwa nga Tesalonika, may kapat nga kapitulo iti may kasangapulog at inyong nga bersikulo, kat dagiti natay kan Kristo, bumangon danto nga muna. Kasapay nga kuna na iti libro iti Juan, iti may kasangapulog at upat nga kapitulo, may kadwa kun may katlong bersikulo, ijay balay ni amak, at daado apagyanan, no kuma no saan akasta, kat no'y nakuma, kat isaganaan kayto ti pagyanan, umayak tumanan, kat ikuyog kayto kanyak matlaan, tapno no adino tiyan ko, at da kay matkuma. Agsubli tayo iti teksto tayo gayem kat basahin tayo iti may kasangapul kat upat nga bersikulo. Kunana, o kalapatik, nga da ka dagiti rengat ti bato. Ijay supok ti nadiraas adiso. Iparang mo kanyak talangam. Ipangag mo kanyak tatimog mo. Tanasam it tatimog mo. Kat na imnas, tarupam. Numasaan tayo iti may kapitupulog at upat nga kapitulo iti libro ti Salmo. May kasangapulog at siyang mga bersikulo. Kat kasto iti impakaasi iti salmista. Kunana, o di ka iawat ti kararwa ti pagaw mo. Iti atap ng animal. Di kalipatin ngagnanayon tibiyag, tinakakaasim. Isalakan na tayo ka diti Diyos, manipod ka dagiti atap ng animal gayem. Naibaga ka na tayo nga, ilimang na tayo, kat ikanawa na tayo ka dagiti batbato, kat day tanga bato, isimbulo na ni Kristo. Isuna iti naandur nga bato nga, nakaibangunan iti iglesia. Isuna iti, nang bakla iti pan nakaukum tayo kuma, kat mabalin tayo isuna nga pagsadagan. Dito iti mangted kada tayo san laang nga kinatalgad ken seguridad ngam uray pay panakapnag. No dato yung nga nakaangkla iti dito nga bato ita. Awan duwado nga natalgad tayo gayam. Kat uray no mabalin nga kasla saan tayo nga madlaw iti panakapatalgad daytoy. Masigurado tayo nga at da tayo iti natalgad nga kasaad. may naig iti daytoy ket may isang babae iti nagkuna. Noamom nga daka ka ni Jesus, ket awan panagbuteng mo. Tunggal tignay mo, ket amom nga natalgad ka iti bato. Kuna na pa'y nga, kanayunak nga maitibkol iti dayto nga bato. Ngam isuna, ket saan ka atnuman nga itibkol kanya kunana. May sapay nga isimsimbulo iti kalapati, ket isu iti Espiritu Santo gayam. No malagip yu ket nagpangato idi iti Espiritu Santo nga kasla kalapati. Ket kuna na pay nga amin nga daken Kristo, ket anda daytoy Espiritu nga kasla kalapati nga agnanaed ken kuana. Kuna na iti libro iti Roma, may kawalong kapitulo iti may kasam nga bersikulo, ngam saan kayo alinalasag, no diket na espirituan. No bilang tati Espiritu iti Diyos, agnaed ka na kayo, ngam ti saan amang kupikop iti Espiritu ni Kristo, saan na ako kwa. Kasla dala kalapati iti kinamma, ken kinasimpleda. Kina ni Apo Jesus iti libro iti Matyo, iti may kasangapulong kapitulo, may kasangapulikit inyong nga versikulo. At toy, siyak, ibaon kayo akasla karnero, iti tenga dagiti lobo. Naanad kayo nga rod, akasla kadagiti uleg. Ken nasingpet kayo, akasla kadagiti kalapati. May samat nga madlaw tayo nga kasla saan nga nasaya at nga kababalindag iti kalapati. Kat iso iti panagbalinda nga saan nga naagawa. Tadadag iti gundaway nga uray no dandanidan maatalan no lumabas tilugan kat sandapay lang aglise. Iso nga kunana iti bersikulo nga nabasa tayo nga saan tayo kumang agbalin nga na umalaang. Ken simple nga kas iti may isang kalapati. Nga magbalin tayo kumamat nga nasirib. Nga kas kadagiti karasain itilubong nga pagnanaadan tayo itago puta, amo tayo dagiti manang gundaway kan manang limlimo. Dagiti kalapati kasla managbabain kan natalnada nga bilit. Kina ni Apo Jesus iti libro ti Osias, iti may kasangapulukit may isang kapitulo, may kasangapulukit may isang bersikulo, kunana, umay danto, asipipagerger kas tumatayab manipod iti Ehipto. Kan kas kalapati, manipod iti dagati Asiria. Ket pag naedekto ida, kadagiti balbalayda, kuna ni Yahweh. Gapu iti daytoy nga kababalinda ket masapul da iti paglimangan kadagiti nagbabatan dagiti batbato. Ngapo tayo nga Isokristo ket may isang nga napintas nga ladawan iti may isang nga bato nga na idadanes, ken naparparigat iti kastalounay gapu kada tayo. Kas kinuna iti may isang nga mannaniw, na isalputak iti puso ni Kristo, babaen iti pana. Kasapay nga da may isang akanta iti naaramid mayanatop iti deto nga da paulo na, o bato nga si bibiyag. Kastoy man iti pasayot iti linaon na deto nga kanta. O bato nga si bibiyag, kenka kat aglimungak, kat kenka agtaklinak, sika timang tagtalnak, dayta daram apimswak, dalusko iti damsak, pilit asumaklangak, pangukuman na dayag. No dumuko toko, dagos alagipikto, tuok alinak amo, ijay krus ti kalbaryo. Pabilgan nato'y pusok, mang tidtalnak, kenrago. Huwin gagayim, dayta iti maaramidan iti bato nga si bibiyag kadatayo. Ngawan sabali nga tudtudun na, no saan nga ni Apo tayo nga Isokristo. Timaudi nga bersikulo iti teksto tayo, iti may kasangapulukat lima kat kastoy ti kunana. Itiliwanda kami dagiti babasit asora, amang siba kadagiti kaubasan, ta dagiti kaubasan ta, agsabungdan. Mabalinda nga mga ramid iti alad tapno no mga tipa kadagiti dadakil nga sora. Dagitoy dagiti mauawagan iti fox iti Ingles. Nga saan nga kadawyan nga kita iti animal ditoy Pilipinas. Ngang kadagiti babasit nga sora kahit parikot na dagitoy. Kabalan da kami nga lumsot ka dagito yung alad. Kahit dagito'y dagiti makalibas nga makaunag iti minuyungan nga mangdadael ka dagiti ubas. Nang runa ka dagiti naganuspay dagiti punda. Kahit adamat minsayin na dagito'y kadatayo itagayem. Dagito'y nga babasit nga sorakit kasla dalat at tao nga manginginot nga mangruker. Kadagiti daduma nga namati tapno makikadwa kadakwada. Dagito'y nga kita dagiti tattao kat na iparang iti panawin ni Juan Bautista. Kuna na iti libro iti Lucas, iti may katlong kapitulo, may kasangapulo ket may isang bersikulo. Kat simungbat, akin nana katakwada. Tiadadwa apagan anay na. ibingayan na ti awanan, kat ti adakanin na, kastamot ti aramidin na. Kunan na pa'y nga intuloy iti may kasangapulukit talukin, may kasangapulukit upat nga versikulo dito nga kapitulo, kat kinana kadakwada, san kayong agsingir iti adada, ngam tinaibilin kada kayo, kat dagiti soldado, inintuod damat kinkwana akin na, kat da kami, anya tiribang ming aramidin, kat kinana kadakwada, saan kayong agaramit tiranggas, iti uray asino, kat di kay mangpapabasol, kat yamanin nyo, titangdan nyo. Kalpasan na kat intudo ni Juan Bautista ni Herodes nga inawagan ni Apo Jesus iti aso. Basaan nyo iti libro iti Lucas, iti may kasangapulukit talo nga kapitulo, may katalupulukit nga versikulo, kat imbaga na nga awan kalintigan na nga mga sawa iti asawa ti sabali. Kita mo tayo nga, saan ngang ango iti panangibaga iti kastoy? Iti may panggap iti may sanga mangbigbig ti saad na nga kaskin ni Herodes. Kinapudno na kat dayto iti makaigapo, no apay nga pinugutan na iti ulo ni Juan Bautista. Ngam ita nga panawin kat dagiti ubing nga sora, dagiti napartak kan alisto nga makapataod iti parikot kadagiti iglesia, wenno simbahan ita. Dagiti maibilang nga kasla babasit nga basol, kat dagito'y dagiti mangdadahil iti panagkaykaysa kadagiti namati. Kat dagito'y dagiti dakil nga pakaigapuan iti panakadadahil iti biyag dagiti namati. Kas pangarigan kat jamay sa nga kita iti basol iti nga iso iti sin of omission. Dagito'y dagiti banbanag nga amo tayo nga nasayaat, ngam san tayo matngar aramidan. Dito'y kat masarakan tayo iti libro iti Santiago, may kapat nga kapitulo iti may kasangapulukit pito nga bersikulo nga kunana. Ngarod, agbasol ti tao adi mga ramid itinimbag nga muna amasapol nga ramidin na. Iso nga dito'y kat mailadawan tayo itimay sa nga sora nga kabanbanwagan na. Mamin ano aya nga adadag iti banbanag nga amu tayo nga masapol nga aramidin tayo maipahay iti apo. Ngam, san tayo mat nga aramidin? Namin ano tayo kadi nga sinalungasing dito nga bilin? Namin ano kadi nga pinanggap tayo nga agsurat ngam san tayo nga inaramid? Namin ano kadi nga imbaga tayo nga sumurot tayo mat nga mga saba? Ngam gapo iti kuna tayo nga kinaadudag iti aramidin tayo kat napukaw iti panunot tayo daytoy. Kat namin ano tayo nga ikararagan kumadag iti kakabsat tayo? Ngam nalipatan tayo. No, basaan tayo iti umuna nga Samuel, iti may kasangapulukit doang kapitulo, may kadapulukit talong versikulo, katkin na ni profeta nga Samuel, no may papankanyak, adayo nga agbasulak iti apo, babaan iti panagsardeng ko, amang ikarkararag kada kayo. Ngam isuro kayo kitdi, iti nasaya at kinalintag adalan. Dagito'y dagiti babasit nga sora nga mangdadael iti hardin tayo. At apay dito iti maysa kadagiti kababalin iti basit nga sora. Kuna na iti libro iti Roma, iti may kasangapulukit upat nga kapitulo, may kadapulukit talong nga bersikulo. Nuag dua-dua iti kanin na, sana matlakanin. Do saan ti Diyos, ta saan ama ibatay ti aramid na iti pamati. Tabasol ti urain niya, asaan ama ibatay iti pamati. Mamin ano ka di nga, padpadasin tayong aramidin dagito yung bukbukod tayo. Ngam, pag-arupin tayo nga dahito yung kat may isa nga panag na iti pamati. Ngam, ti kinapudno na kat amo tayo nga dahito yung kat saan nga mayan natop iti pamati nga inawat tayo. Amo tayo nga dahito yung kat inaramid tayo la nga kabukbukodan tayo. Ngam, awatin tayo man wano saan gayayim kat basol pa ilaang dahito yung. Dahito yung kat maibilang nga may isa kadagiti babasit nga sora. Dahito yung kat sumrag, kat asakan na, perjan na iti trabaho ti Diyos. At dadag iti gundaway nga, padasan tayo iti agsadag iti nakapoy nga alad, kat agpamarang tayo nga nalintag kan relihiyoso, kat mabaling akunain tayo, dahito kat aramidag gapo iti panangidalan ti Diyos kanya, ngam ti kinapudno na kat amo tayo nga saan nga pudno daytoy. Dahito kat kasla tagtagibasitan tayo laang, ngam dahito nga kababalin kat tinubngar ni Santiago, nabasaan tayo iti surat na iti may kaduang kapitulo, may kasam nga bersikulo nga kunana, Tumangidumduma kayo, babaan iti postura da. Iti matang tilintag, maibilang kayon, ama nagbasol. Naminsan iti may isa nga kongregasyon kit, at may isa nga mas kasabanga na panggaputa na imbitaran nga agmensahe. Iti munag isuna iti kapilya kit, imasidag iti asher, kaya't gaputasan na ngam amu isuna, katimbaga na nga aguray pa isuna basit gaputa kitaan na paino da pagtugawan na. Ngam kalpasan iti sumagmamanunga kanito kat nagsubli isuna, kitkin na nga awan ti makita na nga pagtugawan na. Idinto ta dapay mat dagiti bakante iti sangwanan. Dahito kanukat nakareserba ka dagiti VIP, nang runa iti agsao. Ngam idinamuan na no sino dahito nga pinaguray na kat kastalauna iti babain na nga dimawat iti dispensa. Pudno gagayim nga at dalat na dagiti kastoy nga saan nga nasayat nga kababalin nga makitkita tayo. Ura pa iti grupo dagiti namati. Nang nangruna nga bigbigan dakan, ipaayan da iti espesyal nga atensyon dagiti mabigbigbigan, mabaling nga dakdakkel dagiti maipaay da iti iglesia, uno simbaan. Kat da ito'y dagiti kaaduan na nga sora, nga napaggad nga mangperdi iti trabaho ti Diyos. Kan uray pa iti iglesia uno simbaan. Kastamat nga adadagiti babasit nga sora nga kababalin dagiti daduma kada tayo. Nga iso iti saan nga naimpuswan nga panangipaay iti anyaman iti Diyos. Nalawag nga ipakpakaamu iti nasantuan nga surat. Nga saan nga numano iti mabalin tayong itid iti Diyos tinapatag. Tinapatag kat iso iti kababalin kan panggap iti panagitid. Mabalin nga kanayon tayong kankantaan nga Amin Jesus idaton ko. Ngam nagitid tayo matkat dagiti laang tididda tayo ti ipaay tayo. Wano dagiti barya-barya tayo laang. Kasla pagparagin tayo laang nga ipapaay tayo iti amin nga kabaalan tayo. Kan maitid tayo. Ngam tiki na pudno na kat amo tayo na niya tipudno. Gagayom, dagito'y dagiti babasit nga sora nga mang pirpirdi iti kaubasan tayo ita. Dagito'y nga rod dagiti sora nga masapul nga siputan tayo. Kitlapdan tayo iti panagsarikda. Kadagiti, pagubasan tayo.